Da ønsker vi velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. I forrige program så hørte du om en tur til Litauen. Den fant sted sommeren 99. Og Kate Hanbjørg, det hadde vel kanskje regnet med at det skulle bli flere turer til Litauen?
Ja, vi var jo spent på hvordan Gud hadde tenkt å legge det til rette for oss. Men jeg hadde nok også en liten anelse om at det var ikke så enkelt å fortsette. For de første dagene vi var der nede, så hadde vi ikke noen kontakt med noen gruppe eller menighet som vi følte at vi kunne komme tilbake igjen til. Og noen ganger så har du liksom litt sånn følelsen av en uro at, ja, er det egentlig dette vi skal? Og vi var veldig spent på det, og vi hadde jo hatt alle disse kjempeproblemene med bussen, og så hvordan Gud hadde forberedt, så vi visste at turen var i Guds hender. Men det som var det spesielle med den turen, det var jo denne opplevelsen av å stå på grensa inn til Kaliningrad. Og når jeg sto der på denne grensa, og han fortalte om fattigdommen og nøden der inne, så var det jo dette som at jeg følte Guds ånd kom over meg. Og så begynte jeg å stå og grine, og tårene bare rant, og jeg skjønte egentlig ikke hvorfor jeg grein. Og dette som jeg da uttalte, ja, hvis Gud vil at vi skal komme inn der, så er han mektig til det. Denne uttalelsen, den hadde på en måte satt seg fast, for jeg visste at dette var ikke egentlig noe jeg kom på. For jeg hadde jo ikke tenkt på Kaliningrad før. Og vi hadde liksom ingen informasjon, annet enn vi visste det var militært, og det var helt stengt. Og det var vanskelig for lokalbefolkningen i nabolandene å komme inn, selv om de hadde familie der inne. Så dette var egentlig denne situasjonen vi reiste hjem med. At, ok Gud, hva vil du neste gang? Har du tenkt å sende oss tilbake til Litauen? Har du tenkt å gjøre noe med Kaliningrad? Og midt i det hele så hadde vi jo Polen-prosjektet, og vi var veldig, veldig åpne bare på hvordan har du planlagt dette, Gud? Vi reiste jo hjem og ba mye og tenkte mye og sånn, men etter hvert så var det akkurat som det der med Litauen, og det bare sklei litt av sted. Så tenkte jeg, ja, nei, det er nok ikke riktig det, vi kommer nok ikke til det, og Øystein snakket litt mer om Ukraina igjen, og ja, men vi har jo ønske om å reise til Ukraina, og vi hadde jo kontakter i Hviterussland, og der hadde vi jo vært en tur, og det var så mange sånne ting også. Men så var det en ettermiddag som jeg sto på bruktbutikken på Flekkerøya. Jeg hadde sånn et mottakshus der folk kunne levere klær og ting og sånn, og så holdt jeg noe pakka og styrte der, og da hendte jo at det kom inn noen for å kjøpe noe, for folk ga jo litt sånn kopper og kar og lamper og forskjellige ting som jeg kunne selge, og jeg sto der og holdt på med sekkene mine, og så kom det inn en litt eldre dame, og så kom hun hente meg med disken der, og jeg spør, ja, er det noe jeg kan hjelpe dem med? Og så svarer hun meg på ganske gebrokkent norsk, da, så sier hun at, nei, du skal ikke hjelpe meg, men jeg skal hjelpe deg, sa hun. Ja vel, tenkte jeg med meg selv, hva vil du hjelpe med? Så jeg kikket liksom litt på henne, og så tenkte med meg selv at, ja, det kan jo være at hun trenger noe tøy eller noe, for jeg skjønte jo da at hun var en innvandrer, og jeg sa til meg selv liksom sånn at, kanskje hun vil hjelpe å rydde i butikken, sånn at hun kan få litt gratis tøy, at det er dette hun er ute etter. Så jeg sa, ja, vil du hjelpe med å rydde og brette klær og sånn, og du kan få noe klær tilbake som betaling, sa jeg, og Nei, jeg skal ikke hjelpe deg her. Jeg skal hjelpe deg til Russland, sier hun til meg. Ja, til Russland, sier jeg, men jeg har nok ikke tenkt meg til Russland, sier jeg. For meg gang hun nevnte Russland, så tenkte jeg Moskva, jeg tenkte liksom nordområdene, og jeg hadde liksom ikke noe, nei, så forklarte jeg jo litt på dette, at nei, du skjønner det, sa jeg, at vi reiser til Polen, og Litauen, og vi har vært i Hviterussland og i Latvia, og så tenker vi at vi skal til Ukraina, seg. Så det er våre planer. Og da kikket hun meg inn i øynene, og så sa hun, hva med Kaliningrad? Og da taget vi ned. Kaliningrad, sier jeg til hun, akkurat som spørrende, hva tenker du nå? Ja, det er russisk. Og jeg kan hjelpe deg til Kaliningrad. Oi, tenkte jeg, hva er dette for noe? Hun så nå slett ikke ut som at hun var en person som kunne hjelpe med å stå der i sin joggedress og litt eldre dame, og jeg hadde jo slett ingen forventninger til at hun kunne hjelpe meg med noe. Men jeg sa nå, ok, sa jeg, men det jo militært, og det jo helt lukket, og nesten ingen kommer inn, så jeg tog opp alle motargumenter jeg hadde på lager, og sa liksom, så jeg forstår ikke, hvordan skal du hjelpe, var mitt spørsmål. Så sa hun, kan jeg få ditt telefonnummer? Jeg skal ringe, og så etterpå jeg skal ringe til deg, sa hun. Ok, jeg skrev ned mitt navn og mitt telefonnummer, og tenkte med meg selv at jeg hører nok ikke noe mer ifra henne. Men neste dag så kom det telefon ifra denne dama, og så sier hun, kan du bestille billett til Oslo? Og jeg tenkte, wow, hva skal vi nå for noe? Er dette for noe? Ja, du trenger to billetter. Jeg skal reise sammen med deg. Ja vel, skal du reise sammen med, og skal vi gjøre i Oslo, sier jeg. Vi skal gå på ambassaden. Jeg har ordnet alt. Og jeg ble jo så forskrekket, så sier jeg, ja, og som da, hun, ja, vi skal gå på russisk ambassade, sa hun. Ja, til for Kaliningrad. Ja, jeg sa, jeg skal hjelpe deg. Og jeg var jo veldig forundret, og jeg sa bare, ok, jeg får ringe og bestille noen billetter, og tid kan du reise? Jeg kan reise i dag. Så sa jeg, ja, men ok, jeg får ringe og høre med billetterne, og så fikk vi da billetter til neste dag. Og vi reiste av gårde, og hun stilte med denne her joggedressen sin på seg. Og jeg tenkte med meg selv at, hvem er denne personen? Men vi pratet nå litt sammen, jeg fikk greie på at hun var kommet som sånn cola-nordmann til Norge, hadde hatt en bestefar som var norsk, og hadde reist med sin lille familie tilbake igjen med datter og barnebarn. Og vi satt sånn og små pratet og sånn, og så spør jeg litt sånn, ja, hva slags jobb har du hatt da når du bodde i Russland? Ja, hun var høyesterettsadvokat. Og da taget vi helt ned. Høyesterettsadvokat, sier jeg. Ja, i det militære. Og da ble jeg bare enda mer forskrekket. Men da begynte jeg å få noen tanker. Aha, hun har altså jobbet som advokat. I det militære. Russland, Kaliningrad, er militært område. Her må det være noen koblinger. Men hvordan i verden er det gått til at akkurat hun er kommet til Kristiansand?
Ja, vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og Ketan B. Kristoffersen, hun holder på å fortelle om hvordan deres oppmerksomhet nå er begynt å dreie mot Kaliningrad, og du har møtt en dame som du har møtt på forunderlig vis, og dere er altså nå på vei mot ambassaden i Oslo, den russiske ambassaden, og ja, du må fortelle videre nå.
Ja, det, altså, vi kjørte jo inn igjennom der, og jeg var jo veldig spent på hva dette skulle bety for noe. Men når vi kom til Drammen, så plutselig så forsvinner denne dama inn på toaletten og tar med seg beggen sin. Og jeg syntes jo dette var veldig merkelig. Men ut igjen fra denne toaletten så kommer der en stivpynta, flott kvinne, sminka og flott. Og jeg bare kikket jo med store øyer på. Jeg tenkte, hva i all verden er det nå som skjer? Her har hun sittet i en litt sånn utvasket joggedress og sett litt puslet ut og litt fattigslig ut. Men jeg tenkte, hun er jo innvandrer og hun har nok ikke så mye penger. Men ut kommer det altså en staselig dame i skjørt og bluse og sko, og det var ikke måte på. Og hun ser nok på blikket mitt at jeg er blitt veldig forundret. Hvorpå hun svarer meg, ut fra russisk kultur, så sier hun, ja, du skjønner, vi har utetøy og hjemmetøy. Og da skjønte jeg, ok, her er det noe med kultur. For man brukte jo ikke opp det pene tøyet på å sitte på et tog. Men når vi da gikk av toget i Oslo, og jeg trippet ved siden av denne flotte kvinnen, og vi kom på ambassaden, da skjønte jeg noe av hennes rang og verdighet. For når de tog imot henne, og hørte navnet hos sitt, så var det som de stod i stivgivakt. De bukka og nikka, og du så bare den verdigheten denne dame hadde hatt. Vi snakket med han på ambassaden og spurte om muligheter for å få lov å komme inn i Kaliningrad. Kaliningrad, det ligger jo rett nord for Polen, mellom Polen og Litauen. Og så ligger du helt ute I kysten, og dette jo strengt militært. Og det jo flåden og masse sånne ting, og blant annet så hadde jeg jo hørt at I Kaliningrad, der har de alle rakettene, som rett og slett innstilt mot de norske byene. Så hver eneste by I Norge det innstilt en rakett fra russerne, som peger rett imot oss, som på en måle fra den siden der, hvis det noen ganger skulle komme til konflikt. Så jeg visste jo at vi nå skal bevege oss inn I et område som egentlig fiendens territorie. Men jeg hadde sånn en forventning, for det at de tårene som jeg hadde hatt på grensen inn til Litauen, jeg bare skjønte at Gud hadde en plan. Og nå var jeg altså på vei full fart inn I denne planen. Vi fikk beskjed på ambassaden at jo da, det ingen problem for at dere skal komme inn. Alt var I orden, han skulle sende beskjed til departementet, og vi skulle få invitasjon direkte fra sosialdepartementet. Det var ingen problemer å komme, og vi kunne bare reise når det passte for oss. Og vi reiste jo hjem igjen fra denne her turen til Oslo, og satt på tog og pratet, og jeg begynte liksom å spørre denne dama, så sa jeg, «Hva det som gjør at du kom til Kristiansand?» «Jo, det var det at hun fikk beskjed av norske regjering at hun var velkommen til Norge som kolanordmann, og det jo sånne etterlatte nordmenn som var igjen I Russland og grenser ble stengt. Og nå skulle hun reise. Men når hun skulle velge by, så var hun egentlig en troende, men det var jo forbudt å tro på Gud.» Så hun hadde jo da sin hemmelige gudstro, og hun hadde da snakket med Gud, og så sagt, hvor skal jeg flytte? Og da hadde hun bare fått opp byen Kristiansand. Så hun kjente I sitt hjerte at Gud ville at hun skulle flytte til Kristiansand. Hun hadde også en bror som hadde flyttet, men han hadde flyttet til Asker. Så det mest naturlige for hun var jo å flytte etter broren sin. Men nei, det var ikke der hun skulle. Hun skulle til Kristiansand. Så hun kom til byen, slo seg ned her, og hadde et utrolig hjerte for sitt eget land, og visste om nøden, og kjente jo forholdene. Og når hun da hørte at det var noen på Flekkerøya som drev med hjelpesending, så hadde hun bare kjent I sitt hjerte, jeg må ut og snakke med de folkene. Så hun hadde fått sporet opp og henne hun kunne treffe med, og var på den måten da kommet på brukbutikken min for å tilby sin hjelp. Vi begynte jo å planlegge denne turen, og dette var jo da på våren, et halvt år etter vi hadde vært inne I Litauen, eller litt over et halvt år. Og vi sa det at, ok, den første turen der nå, det får bli til høsten, for vi trengte jo forberede, og vi var I den samme perioden der, veldig I tvil om mange ting I Polen, og visste liksom ikke helt veien videre, og visste ikke om det ble Polentur, eller om det var noe annet. Altså det var mange sånne ting som skjedde I den samme tidsrommet. Men vi bestemte oss for, nå skal vi reise til høsten. Og det var en fin gjeng som hadde lyst til å reise med oss. Så vi puttet inn en haug med søppelsekker med klær. Vi delte bussen på midten, sånn at halve bussen var til passasjerer, og resten av bussen var til søppelsekker. Og vi satt opp en sånn stålvegg, og forseglet denne, så ikke vi skulle ha problemer på grensene, og låste med hengelåser på yttersiden med døra, der som bagdøra var, og alt var veldig for seg gjort. Hver eneste søppelsekk var nummerert, og hver søppelsekk var skreven opp med barnetøy, voksentøy, herre, alt var nøyaktig. For vi visste det, når vi kommer på grenser til Polen, og skal inn I Polen for deretter å kjøre til Kaliningrad, så må alle papirer stemme. Og hvis de forlanger at vi skal ut søppelsekkene, så må vi kunne bevise at det dette vi har oppi. Og vi var jo bare så spent og kjørte av gårde, og så plutselig så kommer vi I Sverige, og så skjønner jeg ingenting, for Øystein bare dreier bussen av på en sånn en merkelig holdeplass. Ikke var det noe sted å stoppe for ungene, ikke var det noe greit sted å spise, så jeg forstod ikke helt liksom, hvorfor I verden dreier han bare bussen inn til siden og drar på brekket og stopper der. Så jeg må nå gå frem til han, og så sier jeg, Øystein, hvorfor stopper du nå? Tenkte jeg kanskje, det noen som trenger tissepause eller noe sånt, du har liksom sånn. Nei, sa han. Jeg har fått beskjed av Gud at nå skal jeg ta ut 12 søppelsekker med klær, med barneklær, ifra bagasjen, altså bag i ditt og lukket rommet. For når vi kommer på grensa til Polen, så forseiler de den og lasta. Og da har vi ikke mulighet til å få ut den eneste ting. Så nå skal vi hente 12 søppelsekker og legge ned i privatbagasjen. Jeg kikker jo med kjempeforundring på han og sier, jeg tror ikke du riktig. Hvordan har du tenkt å ordne det? Altså, hvis vi kommer frem og det mangler ting, jeg har fått beskjed, sa han. Ja vel, sa jeg. Da får vi jo bare gjøre det. Og vi snakker med de andre i bussen og sier, vi må ha jo 12 søppelsekker med tøy, med barnetøy. Og, sier han ene som med oss, jeg vet hvor henne barnetøyet ligger, for han hadde vært med som stuer. Så han åpnet bagdøra, og der hadde vi jo surret med tøyer for at ikke søppelsekken skulle dette ut. Så det var jo tøy på kryss og tvers. Men han var lang og tønn, så han snodde seg opp imellom tøyene, opp på toppen under taget på søppelsekkene, og inn imot et hjørne, og der begynte han å dra ut sekker. Og riktig nok, her sto det barn, og så kom det ut 12 søppelsekker med barnetøy. Og så ålte han seg ut under taget igjen, og ned igjennom tøyene i døra, og så ut med han, og så lukket Øystein på igjen, og inn i privatbagasjen med søppelsekkene, og så kjørte vi. Og jo da, vi kom til Polengrensa, der ble alt for seilet. Og alle lister ble kikket på, og vi var jo så spent. Vi sa, Jesus, da må du bare hjelpe oss. Du vet om de 12 søppelsekkene, Gud, og vi vet ikke hvorfor du har sagt vi skal gjøre dette, Herre. Men Jesus, vil du gi oss favør, så ikke de begynner å skal telle sekker og skal ha ut alt dette her. Og jo, da de stod der og kikket på denne her lange lista, og vi måtte jo åpne døra bak, og de kikket inn og studda var og sånn, og så, jo, nei, vi kunne bare kjøre. Så vi kjørte jo videre gjennom Polen, og nå visste vi kom til Kaliningrad-grensa. Det ikke så langt ifra når vi kommer til Gdynia, så skal vi kjøre bare en sånn 3-4 timer opp til grensa til Kaliningrad. Så det en kort tur det. Og vi kommer der på grensa, og nå begynner det å nærme seg kvelden. Og så blir vi jo stående der, og den ene timen gikk, og den andre timen gikk, og de skulle sjekke alle mulige papirer, og det var frem og tilbake, og Øystein løp fra det ene kontoret til det andre kontoret, og alt skulle sjekkes frem og tilbake, og så hadde vi jo med oss barna våre. Jeg hadde jo 4 barn, og hun minste, hun var jo da et par år, og de andre var oppdått til en sånn 16 år. Og så var den andre familien, de hadde 4 barn, og det var enda noen barn, og det var jo ganske, liksom det var kvelden, og de var kjempetrøtte nå. Så der sto vi altså og studerte, hva i verden er det som skjer nå med bagasjen, med alle disse her tingene og bussen og det hele?
Du lytter til programmet Når Gud griper inn, og du har hørt hvordan Kate Annbjørg Kristoffersen og mannen er blitt ledet nå mot Kaliningrad på en forunderlig måte. Og nå er de altså på vei på sin første tur til Kaliningrad og kommet til grensa, og der er det altså faktisk alt stopp. Og så er spørsmålet, hva skjer videre nå da?
Jo da, det var bare rett og slett full stopp det. For nå ville myndighetene sette bussen i karantene. 3 døgn skulle bussen stå i karantene, for de kunne ikke bare slippe oss inn sånn uten videre. Og vi sto jo der med ungeflokken, og klokka var 11 nå på kvelden. Og vi ante jo ingenting om landet, visste ikke hvordan vi skulle komme oss inn, vi visste ikke om det gikk busser gjennom det stedet på grensa der vi var. Hun som var tolken, hun fra hun russiske dama, hun var jo med oss på denne turen. Men hun var inne og snakket med disse her på grensestasjonen sammen med Øystein. Og vi får bare meldinger fra Øystein. Han kommer ut og forteller at bussen må settes inn på innelåst område. Og der stod jo bagasjen vår, håndbagasjen vår, klærne våre. Alt var jo i denne her bussen. Og så står vi der, og så begynner jeg bare å be. Så sier jeg, kjære Jesus, nå må du hjelpe oss. Vi kan jo ikke stå her på gata med alle de små barnene. Og vi ba der, og ventet, og det gikk vel enda en halvtime til der, og vi samlet båndene og sa, nå må alle må bare be at Jesus skal hjelpe oss nå. Så plutselig så ruller der opp en ny buss foran oss, det er tydelig en rutebuss, men det er jo bare et par mennesker inne i denne. Og jeg vet jo ikke hva jeg skal gjøre, men jeg løper inn I bussen, og så spør jeg jo da på engelsk, og håper inderlig at denne mannen kan noe engelsk, og sier, Kaliningrad, by, liksom. Ja, 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 han skulle det. Så sier jeg, how much, liksom, hva koster det, liksom? Så kikket han på oss, og så han på alle ungene, og så tog han godt I, og så sa han, $10, en person. Å nei, tenkte jeg, vi var jo mange personer, vi var vel 15-20 personer. Og jeg bare så for med reisebudsjett, og sånn kronene rullet ut, men hva skulle vi I all verden gjøre? Vi står her midt på natta med alle disse små. Og det ser jo ut til at det ingen bønn om vår egen buss. Så jeg ser bare, I orden, alt I orden, sa jeg. Og inn med alle folkene. Og de fleste har jo bare da, altså rett og slett penger, altså veska med penger I. Og vi kommer oss inn på bussen, og jeg må til å betale ut alle disse her, og så kjører vi. Og vi vet ikke noe mer om Øystein og denne dama. Og vi kommer inn, og jeg har jo da lappen med meg på det hotellet som vi skal bo på, som vi hadde bestilt. Men han stopper midt I byen, og så bare går sjåføren ut av bussen, og der sitter vi inne I denne bussen, midt på natta. Det begmørkt alle veier. Og vi sitter og ser på hverandre, og så igjen så bare samler jeg alle bak oss I bussen, og så ser jeg, nå må vi bare snakke med Jesus, sa jeg til alle de små, at han skal hjelpe oss. For vi vet ikke å hende denne her hotellet, og vi vet ikke å hende det taxi, og vi vet ingenting, sa jeg. Men heldigvis så vet jo Jesus, ja, alle sammen foldet hendene, og så satt vi der og bare, og så plutselig kommer sjåføren ut igjen. Og så ser han oss der vi står bak, og kanskje forstår han at vi ber, jeg vet ikke. Men I alle fall så kommer han bak og vil ha oss ut av bussen, for han skal jo låse. Så gir jeg navnet på hotellet Patriot, og så sier Hotel Patriot, please, sier jeg til han. Kikker han rundt på alle ungene, og sier han, ok, sier han. Så tror du ikke han starter bussen opp igjen, og så kjører han oss tvers gjennom hele byen på den andre siden. Det var langt, og der kjører han inn foran et litt sånn sjuskete hotell. Men vi var så glade vi var kommet frem, og der ventet de oss, og vi kommer oss opp på dette her hotellet og får lagt oss. Og flere timer senere så kommer endelig Øystein og denne russiske dama inn døra. Vi var lette når de kom, men bussen sto igjen. Og vi studerte feil på hvordan I verden skal dette gå. Vi hadde jo ikke så mye vi kunne foreta oss. Han fra departementet kom og besøkte oss på hotellet. Og vi pratet med han og spørte om hvordan det? Skal vi få med bussen snart? Kan du ordne dette? Og kan du hjelpe oss? Men han sier nei. Jeg vet ikke, nei, han hadde ingen makt over grenseopplegget han, og han kunne ingenting gjøre, og vi måtte bare vente og se, men vi kunne jo bare være turister. Ja, men vi sa, ja, men vi har jo ingen klær. Vi har jo ingenting. Og noen av de små trengte jo bleier, og alt lå jo igjen I bussen, så det var jo bare ikke enkelt for oss. Men vi fant ut at det beste vi kunne gjøre, det var å begynne å be. Så vi tog med oss barnene, og så gikk vi opp I sentrum. Og så begynte vi å gå opp den ene gata og ned den andre gata I sentrumsområdet, inn på den store plassen med Lenin-statuen. Vi stilte oss I ring rundt statuen, og så ba vi for landet, og ba for folket, og ba om at Guds plan skulle lykkes for oss. At alt det han hadde tenkt med dette stedet skulle komme. Den fjerde dagen, siste dagen før vi skulle reise, så kommer det melding fra sosialdepartementet. Dere kan hente bussen. Ja, men vi vil jo gjerne ha et barn hjem og besøke noen, sa vi. Nei, det visste han ikke om han. Det var ingen som ville ta imot oss, var beskjed. Det var ingen som trengte hjelp. Og så reiser Øystein ut og følger med denne dama, den russiske dama, for å hente bussen. Og så står de der, og så har de jo da ikke gjort noen ting. Bussen ikke rørt, han står akkurat på samme måte. Så sier de til Øystein, nå får du åpne opp med denne her hengelåsen og åpne dette her, og de begynner å telle sekker. Ut en etter en og krysser på lista. Ut på lagret som departementet hadde ansvaret for. Og til slutt så står de igjen med 12 manglende sekker. og ser på Øystein. Og der står de jo, der det jo ikke bare at det en grensevakt, men der står de i tre vaktposter med maskingeværer. Og du jo ikke bare veldig høy i hatten når du ser sånne ting. Men der står de, og Øystein står igjen med 12 manglende søppelsekker. Hvorpå han blir litt urolig selvfølgelig, men må jo innrømme at de andre 12 ligger jo i under bussen i følge med privatbagasjen. Og han må åpne opp her, og de ser på han, og så sier de, «Hva gjør disse 12 sekkene her?» liksom. Men der griper tolken inn, og så sier hun, «Dere må forstå, det til barnene», sier hun. Og denne vaktposten blir litt sånn i tvil når denne myndige russiske dama griper inn og ikke bare tolker. Så han kikker litt på de andre vaktpostene som står der henne. Og så ber han Øystein om å lukke lugene. Og så kikker han litt rundt seg igjen om noen har sett noe av det som har skjedd. Og så holder han foran øynene, og så sier han, «Ingenting sett, bare kjør!» Hvorpå Øystein, og hun kjører ut gjennom 3 vaktposter, og kommer opp og møter oss der oppe med hotellet.